Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيتها الأمهات والمستمعات yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian disampaikan dan didakwahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang maha sempurna dari semua sisi, semua segi, dalam bidang apapun tidak ada yang terlewatkan. Dalam pembahasan kita hari ini terkait tentang nasihat khusus bagi kaum muslimah, ummahat. Yang seperti ini pun telah diterangkan dan dijelaskan oleh Islam. Karenanya Islam memberikan hukum-hukum yang khusus bagi kaum wanita. Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa wanita itu berbeda dengan kaum pria. Di sana banyak perbedaan yang sangat mendasar antara kaum wanita dan kaum pria. Secara umum, misalkan, secara umum kaum wanita menilai dan menimbang segala sesuatu dengan menurutkan perasaannya. Ini secara umum. Nah, sementara kaum pria, kembali lagi ditegaskan secara umum, sementara kaum pria lebih mendahulukan akalnya. Nah, sebagai wanita muslimah, lebih-lebih lagi salafiyah, tentu akrab dengan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang memang menjelaskan bahwa wanita diciptakan dengan akalnya yang separuh dari laki-laki. Akal wanita separuh dari akal laki-laki. Ini satu dari sekian banyak perbedaan. Satu dari sekian banyak perbedaan antara kaum wanita dan kaum pria. Jadi memang karakter dan watak wanita itu sangat berbeda dengan kaum pria. Maka sangat bisa dimengerti bahwa hukum-hukum Islam yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam di dalam banyak hal memang membedakan antara kaum wanita dan kaum pria. Satu contoh kita ambil tentang ibadah berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah adalah satu bentuk ibadah yang sangat-sangat mulia sekali. Keutamaannya, pahalanya, serta apa yang Allah janjikan untuk mereka yang berjihad di jalan Allah, tentu dengan cara yang syar'i, benar-benar jihad fi sabilillah, itu sangat luas dan sangat banyak. Tetapi kenapa jihad fi sabilillah itu tidak diwajibkan untuk kaum wanita? Nah, padahal secara semangat dan tekad, ada sebagian kalangan wanita yang semangat serta tekadnya melebihi semangat dan tekad kaum pria. Praktek di lapangannya memang seperti itu, membuktikan. Untuk semangat dan tekad, sebagian kalangan wanita lebih besar dan lebih kuat dibandingkan sebagian kalangan pria. Nah, karena berjihad fi sabilillah itu tidak diwajibkan untuk kaum wanita. Nah, sebagian sahabiat pernah datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan menanyakan secara khusus tentang hal ini. Nah, wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad untuk kaum wanita? Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad? Wahai Rasulullah, apakah memang ada kewajiban berjihad untuk kaum wanita? Nabi Muhammad menjawab, tidak ada. Nah, tetapi kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan pilihan lain. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, memang tidak ada jihad yang wajib atas kalian, tetapi di sana ada ibadah yang setingkat dengan berjihad fi sabilillah untuk kaum wanita, yaitu melaksanakan haji, berhaji. Nah, bagi kaum wanita berhaji memang pahalanya setingkat dengan jihad fi sabilillah. Oleh para ulama rahimahumullah serta para ulama yang sampai sekarang masih hidup membimbing dan mengarahkan umat, beliau-beliau para ulama menjelaskan apa latar belakang dan hikmah jihad itu tidak diwajibkan untuk kaum wanita. Ada banyak hal yang ditemukan oleh para ulama. Salah satunya memang dari segi kesiapan kaum wanita untuk melakukan hal-hal yang berbau darah. Nah, berjihad fisabilillah itu artinya membunuh ataukah dibunuh. Nah, membunuh ataukah dibunuh. Nah, dan tidak semua wanita memiliki kemampuan untuk hal-hal yang semacam ini. Nah, berjihad fisabilillah itu identik dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Nah, membawa barang dan perlengkapan, membawa logistik dan persenjataan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melakukan perjalanan yang sangat jauh, panas di siang hari, dingin pada malamnya. Nah, yang secara umum, seringnya, ghalibnya, kaum wanita tidak memiliki ketahanan dalam hal ini. Memang ada, sekali lagi, memang ada sebagian wanita yang punya tekad, punya kemauan, punya kemampuan untuk melaksanakan jihad fi sabilillah. Nah, tetapi inilah cinta Allah Azza wa Jal untuk kaum wanita. Inilah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum wanita. Jadi ringkasnya, ayatuhal ummahat wal mustami'at yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ringkasnya wanita itu memang berbeda dengan laki-laki. Kaum muslimah itu berbeda dengan kaum muslim. Nah, sehingga saya sebutkan di depan tadi, ada beberapa hal yang terkait tentang hukum-hukum Islam lantas dibedakan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Kaedah yang kita pelajari di dalam fikih maupun usul fikih, nah, bahwa syariat Islam itu sifatnya syamilah. Sifatnya itu umum merata untuk mereka yang menyatakan berislam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, secara umum hukum Islam itu berlaku syamilah, merata. Ayat Al-Quran yang diturunkan terkait tentang kaum pria, hukumnya pun berlaku untuk kaum wanita. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan kondisi kaum laki-laki, di sana tidak ada wanita yang mendengarkan, atau mungkin hukum itu terkait dengan terjadi dan diturunkan Allah Azza wa Jal di luar kota Madinah sehingga tidak ada seorang wanita yang ikut menghadiri, tetapi kandungan hukumnya itu pun berlaku untuk kaum wanita. Sebaliknya pun seperti itu, ada beberapa ayat, beberapa hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang memang berbicara secara khusus tentang wanita. Ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berbicara khusus tentang wanita. Nah, kaidah menyatakan itu pun hukumnya berlaku untuk kaum laki-laki. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan menyatakan bahwa hukum ini khusus berlaku untuk wanita. Hukum demikian khusus berlaku untuk laki-laki. Selama tidak ditemukan satu dalil yang menyatakan khusus laki-laki dan khusus wanita, maka semuanya sama. di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi memang wanita itu berbeda. Wanita itu berbeda dengan kaum pria. Muslimah itu tidak bisa disamakan dengan kaum muslimin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena agama ini adalah agama yang sangat adil. Islam adalah ajaran yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Adil tentu dalam timbangan syariat. Adil itu bukan berarti 100 dibagi 2, 50-50. Adil itu bukan berarti satu lingkaran dibagi 2, separuh-separuh. Nah, adil tidak selalu dimaknakan seperti itu. Adil artinya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Adil itu artinya memberikan segala sesuatu tepat dengan porsinya. Mungkin 60-40, mungkin 70-30, bahkan mungkin 90 banding 10, itu pun tetap disebut sebagai bentuk keadilan. Kenapa? Dilihat dari kebutuhannya, dilihat dari kemampuannya, nah, dan masih banyak dari sisi-sisi yang lain. Nah, di situ kita harus meyakini ayatul al-ummahat wal mustamiat yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, kita harus meyakini bahwa Islam ini adalah ajaran yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Nah, setelah kita meyakini bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, maka langkah berikutnya kita pun harus meyakini bahwa Islam telah berbuat seadil-adilnya untuk kaum wanita. Islam telah memberikan yang terbaik untuk kaum wanita. Entah itu dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang saudari perempuan, kakak dan adik perempuan, sebagai seorang putri, sebagai seorang tetangga, sebagai seorang muslimah secara umum, sebagai seorang alimah atau ustazah. Nah, apapun posisi dia dalam kehidupan ini, Islam telah memberikan yang terbaik untuk kaum wanita. Nah, keyakinan ini, ayatuhal mustami'at wal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang harus sangat mendasari serta menjadi pondasi utama hidup kita. Nah, ketika pondasi ini sudah mulai goyah, pondasi ini sudah semakin mulai berpindah posisinya, atau mungkin muncul keraguan atas kekuatan pondasi ini, maka hal-hal yang berikutnya pun nantinya ikut goyah. Nah, maka saya tekankan lagi ayatul mustami'at wal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam telah memberikan yang terbaik untuk kaum wanita. Nah, yang terbaik untuk kaum wanita, itulah yang dipilih Allah. Itulah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakini dulu ini yang satu ini. Tanamkan keyakinan yang kuat. Sekali lagi, tanamkan keyakinan yang kuat bahwa Islam memberikan yang terbaik untuk kaum wanita. Islam memberikan yang terbaik untuk kaum wanita. Nah, bila pondasi ini sudah ada dalam rumah kehidupan kita, pondasi ini sudah ada dalam rumah kehidupan kita, bahkan jadikan hal ini sebagai salah satu pondasi utama rumah kehidupan kita, semua problem, semua masalah, semua konflik, dan semua aral rintangan yang menghadang itu akan mudah dilewati. Karena kita sudah yakin bahwa Islam itu memberikan yang terbaik untuk kaum wanita. Apapun ayatnya, apapun hadisnya, selama hadis itu sahih, kemudian sampai kepada kita, kita akan mudah menerima. Kita akan ringan untuk mengamalkan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa ayat yang difirmankan Allah Azza wa Jalla ini yang terbaik untuk kaum wanita. Karena kita yakin bahwa sabda yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik untuk kita. Ini ayatul mustami'at wal ummahat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pondasi utama ya. Pondasi utama yang harus ada dalam rumah kehidupan kita. Nah, moga ketika kita mulai berbicara tentang contoh-contoh dan kasus sehari-hari dalam kehidupan kita akan mudah. Misal ayatul ummahat wal mustamiat yang dimuliakan dan dirahmati Allahu azza wajal. Misalkan kaum wanita muslimah, Islam mengajarkan hijab syar'i. Islam mengajarkan hijab syar'i dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah berlaku. Adapun teorinya, dalil-dalilnya, alhamdulillah sebagian besar di antara kita telah memperoleh dan memahaminya dengan baik. Nah, hijab syar'i yang syarat-syarat dan ketentuannya begitu banyak itu. Nah, bagi seorang wanita muslimah yang telah meyakini poin pertama, pondasi, salah satu pondasi rumah kehidupan kita bahwa Islam memberikan yang terbaik, itu akan ringan menjalaninya. Tidak akan mengeluh, tidak akan gersuloh, tidak akan merasa berat, semua dijalani dengan ringan. Nah, karena Islam memberikan yang terbaik, salah satunya adalah hijab syar'i yang kita jadikan sebagai contoh. Nah, sebagian kaum muslimah mungkin belum bisa menerima sepenuh hati atau sudah menerima namun untuk melaksanakannya masih menanti waktu. Kenapa yang seperti ini terjadi tentang hijab syar'i? Karena pondasinya tadi belum tertanam, pondasinya belum terbentuk bahwa Islam memberikan yang terbaik. Hijab syar'i dengan syarat dan ketentuannya itu merupakan yang terbaik untuk kaum wanita. Nah, seringnya memang kesalahan itu terjadi dalam teknis pelaksanaannya. Kita sudah tahu bahwa hijab syar'i itu syaratnya ini dan itu. Nah, memang semestinya kewajiban wali dari wanita muslimah tersebut untuk memperhatikannya. Sebagai contoh kita ambil suami. Nah, atau ambil contoh yang lagi sebagai ayah. Semestinya seorang ayah memang memilihkan bahan yang terbaik. Memilihkan bahan yang terbaik untuk putrinya. Jangan sampai karena pilihan bahannya keliru, pilihan bahannya tidak tepat dengan kondisi dan cuaca kita yang ada di Indonesia. Akhirnya sang putri pun enggan, menolak, atau kalau dalam bahasa kita emoh, untuk kemudian berhijab syar'i. Nah, sehingga kemudian kalau kita mendengar ucapan-ucapan yang muncul di tengah masyarakat, ngapain pakai cadar, panas kok, sumuk. Kan begitu, panas, sumuk, ini dan itu. Kenapa sampai seperti itu terjadi? Karena mungkin saya sebagai ayah atau saya sebagai seorang ibu kurang memperhatikan pilihan bahannya. Nah, tapi mahal, itu konsekuensinya. Nah, tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab dari suami memang. Nah, tapi kalau misalkan pun ayahnya tidak memiliki kemampuan. Misalkan pun sang suami ternyata tidak memiliki kemampuan untuk menyiapkan bahan-bahan terbaik, membuat baju, pakaian sesuai syar'i. Misalkan tidak mampu, sebagai seorang putri, sebagai seorang istri, tentu diharapkan tidak terlalu menuntut yang lebih. Nah, karena memang mungkin ayahnya sudah berusaha semaksimal mungkin, atau sang suami pun demikian, sudah berusaha semaksimalnya, tetapi ternyata hanya itu yang bisa ia berikan. Walhamdulillah, disyukuri, jalani hari-hari itu dengan sabar, sambil selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, Islam telah memberikan yang terbaik untuk kaum wanita. Nah, bagi ummahat, demikian juga akhwat yang sudah beberapa waktu mempelajari hukum-hukum Islam secara khusus tentang wanita, tentu akan menemukan banyak hal yang terkait dengan kehidupannya sebagai seorang wanita. Nah, apapun yang kita peroleh, selama itu berdasar Al-Quran, Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan keterangan para ulama, terima sepenuh hati, yakini bahwa itulah yang terbaik. Nah, kemudian ayatuhal ummahat wal mustami'at yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus memang Islam, secara khusus Islam memang sangat menekankan untuk kaum wanita di dalam menjaga lisan dan kata-katanya. Itu tadi pembahasan dari awal sampai titik yang satu ini, anggaplah sebagai sebuah mukaddimah. Nah, inti dari nasihat pada siang hari ini memang tentang menjaga lisan dan kata-kata. Kalau kita perhatikan, ayatuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sekian banyak ayat dan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu berbicara khusus secara nas atau secara isyarat tentang menjaga lisan. Nah, kenapa yang seperti itu? Sebagian ulama menjelaskan karena memang posisi dan kondisi kaum wanita yang memiliki kemungkinan lebih waktu yang lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki untuk berbicara. Sekarang kalau gambaran secara umum saja, gambaran secara umum, kaum laki-laki itu kan bekerja mencari ma'isyah dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai petang. Ini gambaran umum. Tidak menutup kemungkinan di sana ada yang berbeda. Nah, kaum kita, mereka berada di mana? Ternyata mereka ada di dalam rumahnya masing-masing. Nah, pekerjaan memang ada, pekerjaan rumah. Nah, tetapi waktu longgarnya, waktu luangnya, kalau dihitung-hitung banyak. Nah, sehingga kesempatan untuk berbicara, untuk ngobrol, bertemu dengan temannya, sesama ummahat, sesama akhwat, itu jauh lebih memungkinkan lagi. Jauh lebih memungkinkan lagi. Ini salah satu hikmah yang disebutkan para ulama, kenapa di sana kita temukan ada ayat atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang membahas tentang lisan, membahas tentang suara, membahas tentang kata-kata khusus bagi kaum wanita. Contoh ayat di dalam Al-Qur'an. Contoh ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, larangan bagi kaum wanita untuk berbicara dengan keras, apalagi dengan nadanya sebagai seorang wanita yang lumrah. Nah, Allah menyatakan wala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Nah, Allah menyatakan seperti itu dalam bentuk larangan ya. Allah menyatakan dalam bentuk larangan, jangan sampai wahai kaum wanita. Jangan sampai wahai kaum wanita. Bahkan ayat ini kaitannya dengan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kepada istri-istri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saja seperti itu, maka untuk kaum muslimah yang lain lebih-lebih ditekankan lagi. Nah, Allah menyatakan fala takhdha'na bil qaul. Jangan sampai wahai kaum wanita, kalian ketika berbicara itu dengan menggunakan suara yang khadhi'. Khadhi' itu artinya suara yang yang rendah, dengan ciri khas bagi seorang wanita, dengan kemerduannya. Nah, bahkan sebagian wanita, nah, itu pada kenyataannya ketika ia berbicara ada desahannya. Memang sudah seperti itu. Allah menciptakan kaum wanita. Nah, karenanya mayoritas ulama berpendapat bahwa suara adalah aurat bagi wanita. Nah, di sana salah satu hikmah yang disebutkan para ulama juga, ayatuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, salah satu hikmahnya juga kenapa? Karena ada tipe laki-laki yang lebih mudah tertarik karena faktor suara. Ada kaum laki-laki yang lebih tertarik dengan misalkan bentuk badan. Ada yang kaum laki-laki yang lebih tertarik dengan paras wajah. Ada kaum laki-laki yang lebih tertarik dengan kecerdasan dan kepintaran wanita. Ada kaum laki-laki yang tertarik dengan hartanya. Nah, tetapi ada juga kaum laki-laki yang tertarik dengan suaranya. Ini yang dikhawatirkan. Nah, Allah menyatakan tadi, fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Jangan sampai ada kaum laki-laki yang di dalam hatinya berpenyakit, kemudian akhirnya terfitnah, tergoda. Dan itu na'udzubillah, bukan sekedar omong kosong saja, bukan sekedar angan-angan dan bayang-bayang yang tidak ada nyatanya, tetapi memang di lapangan seperti itu. Tidak sedikit kaum laki-laki terfitnah, tergoda dengan suara wanita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harus ada ta'awun, kerjasama antara kaum wanita dengan kaum pria, muslimah dan muslim, salafiyah dan salafiyin, kaum aba dan kaum ummahat. Harus ada saling komunikasi, ta'awun. Salah satunya tadi, para ummahat dan akhwat sebisa mungkin, apa namanya, ketika ia berbicara menggunakan kata-kata tidak dengan suara yang bisa menggunakan suara yang memungkinkan orang lain akhirnya tergoda atau terfitnah. Naam. Adapun hadis Nabi alaihi salatu wasalam lebih banyak lagi. Sebagai contoh. Naam. Ayyatuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla. Sebagai contoh sekarang. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyebut istri Nabi yang lain bahwa tubuhnya tidak terlalu tinggi, qasirah, pendek. Ini kan kalimatnya singkat sekali. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan si fulana. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan adalah Safiyah. Nah, bahwa fulanah ini orangnya perawakannya pendek. Nah, entah dengan nada seperti apa. Apa keterangan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laqad qulti kalimatan law muzijat 'ala ma'il bahri la ghayyarah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wahai Aisyah, engkau tadi telah mengucapkan kata-kata seandainya dicampurkan dengan air laut, dimasukkan ke dalam laut, pasti akan merubah air laut tersebut." Ada ulama menyatakan merubah warnanya, ada ulama yang menyatakan merubah baunya, ada yang menyatakan berubah ini dan itunya. Tetapi semua sepakat, sama bahwa yang dimaksud bahwa ternyata kata-kata singkat itu begitu besar pengaruhnya. Satu kata, dua kata, atau tiga kata yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita anggap kecil, mungkin kita anggap ringan, tetapi nilainya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Besar berpahala karena yang diucapkan baik, besar mengandung dosa karena yang diucapkan adalah buruk. Bayangkan saja, ayatuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bayangkan saja kalimat tadi yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ditegur langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau kemudian kita bertanya, loh, ibunda Aisyah saja mengatakan seperti itu. Benar, ibunda kita mengatakan seperti itu. Tetapi pada hari-hari berikutnya, ibunda kita tidak melakukannya lagi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak mengulanginya lagi. Nah, bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan pahala besar karena telah mengucapkan kata-kata tadi. Dari sisi mana ibunda Aisyah kau dapat pahala? Karena dengan kejadian itu akhirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengucapkan sabda yang kemudian menjadi bimbingan serta pegangan hidup untuk kaum wanita setelahnya. Untuk kaum wanita setelahnya. Bahkan kaum pria pun mendapatkan faedah ilmu dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sehingga kesan bahwa Aisyah saja ngomongnya seperti itu kok, padahal ibunda kita. Maka jawabannya jelas, memang ibunda Aisyah mengatakannya, namun tidak diulangi lagi oleh beliau radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan itu pun menjadi salah satu sebab ibunda Aisyah mendapatkan pahala. Dari sisi mana? Karena sebab kejadian itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam lantas memberikan salah satu bentuk pegangan hidup, yaitu berhati-hati untuk menjaga lisan dan tidak mudah untuk mengobral kata-kata. Sekarang kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Itu tadi kan kita berbicara tentang dalil, ayat, kemudian hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sekarang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Kan mudah sekali kita mengucapkannya. Kata-kata yang sebenarnya tidak perlu diucapkan. Nah, kalimat-kalimat yang sebenarnya harus disimpan. Tetapi karena ini rahasia ya buat anti saja. Nanti yang dibilang seperti itu pindah lagi yang lain, ini juga rahasia ya om, buat anti saja. Semuanya rahasia, tapi karena satu komplek isinya 10 rumah, 10 umahat, ya 10 umahat semuanya tahu. Dengan pesan yang sama, ini rahasia. Jangan diceritakan kemana-mana. Nah, tetapi memang disitulah mujahadah kita. Mujahadah kita itu artinya kita berjuang untuk melawan keinginan. Keinginan-keinginan yang buruk. Mujahadah itu artinya kita berusaha sekuat tenaga. Nah, untuk betul-betul menjaga lisan. Yang namanya manusia itu biasanya ingin menceritakan sesuatu yang heboh. Ingin menyampaikan sesuatu yang baru. Nah, update. Semuanya serba fresh begitu. Jadi kalau dapat informasi yang baru pengennya dan menyampaikan kepada yang lain. Nah, padahal itu mungkin kaitannya dengan aib, aib keluarga, kaitannya itu tentang cela, cacat atau kesalahan orang. Nah, tapi itu kemudian tersebar. Nah, yang kemudian pada akhirnya justru akan berakhir dengan yang lebih buruk lagi. Na'udzubillah. Mulai dari kalimat-kalimat kecil. Nah, mulai dari kalimat-kalimat kecil. Misalkan lihat seorang ummahat. Nah, lihat seorang ummahat berangkat taklim, kok kemudian dilihat sepatu atau sandalnya mereknya bagus, mereknya mahal. Nah, itu udah diomongin begitu. Wah, apa namanya itu? Sepatu sama sandalnya itu gaya itu. Salafiyah kok seperti itu, ummahat salafin kok seperti itu. Melihat mereknya. Padahal mungkin mereknya cuma tempelan biasa. Sandalnya sandal biasa, tapi terus ditempelin sama suaminya. Kan itu. Suaminya bilang, "Dek, ini hadiah. Nah, jangan dilihat mereknya itu, tak tempelin sendiri." Misalkan seperti itu. Atau mungkin warnanya yang kelap-kelip. Nah, warnanya yang misalkan pink, semuanya serba pinky. Misalkan itu udah jadi bahan omongan juga. Semestinya kan yang seperti itu tidak diomongkan. Masih ada hal lain yang bisa dibicarakan. Kenapa harus berbicara tentang sandal dan sepatu milik orang? Kenapa harus membicarakan tentang tas milik orang, milik umat yang lain? Apalagi kalau misalkan 5 orang umat kumpul, sama-sama sambil menunjukkan tasnya. Nah, sama-sama sambil menunjukkan tasnya. Wah, mereknya apa ini tasnya milik anti? Oh, mereknya ini, merek A. Punya anti B, punya anti apa? C, C, ini. Wah, lebih mahal punya aku, lebih mahal punyanya siapa? Nah, itu mungkin bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan yang seperti itu bisa dikatakan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Membicarakan tentang tetangga, misalkan. Membicarakan tentang ini dan itu. Anaknya, misalkan, anak tetangga. Nakal misalkan, kemudian sudah digunjingin, oh itu berarti ibunya yang gak bisa mendidik itu. Ibunya sibuk ini, sibuk itu, akhirnya anaknya sendiri gak keurus, itu dibicarakan oleh tetangga-tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan saja, Nabi Muhammad tadi memberikan nasihat kepada Aisyah dan kepada kita semua. Hanya kalimat pendek. Dia seorang wanita yang pendek. Dia seorang wanita yang pendek. Itu sudah ditegur oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Yang dikatakan Nabi, andai kalimat-kalimat itu dicampurkan, dimasukkan ke dalam lautan, itu sudah bisa merubah. Merubah sifat asli dari lautan itu sendiri. Nah, dari asin menjadi tawar atau berubah warna dan berubah bau dan seterusnya. Itu penafsiran seperti itu. Nah, kembali kepada pendapat para ulama masing-masing. Tapi yang jelas pengaruhnya memang sangat besar sekali. Sebaliknya, ayatuhal umat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, kata-kata singkat itu bisa jadi akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Satu kalimat yang singkat itu ternyata bisa jadi memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Tidak sedikit dari kalangan akhwat dan umahat yang kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena mendengar satu patah, dua patah, atau satu deret kalimat. Nah, yang diucapkan oleh misalkan seorang ustazah atau seorang ummahat. Nah, kalimat-kalimat yang sebenarnya singkat sekali, tetapi subhanallah pengaruhnya sangat luar biasa. Pengaruhnya sangat luar biasa. Misalkan ada beberapa akhwat yang kemudian memilih untuk hidup bercadar menggunakan hijab syar'i, kemudian belajar ilmu di atas pemahaman as-salafus saleh. Nah, sejarah mereka mendapatkan hidayah dari mana? Kemudian siap bercadar, berhijab dan seterusnya. Hanya dengan kata-kata singkat. Kamu ini adalah mutiara. Nah, wanita itu adalah mutiara, sangat berharga dan tinggi nilainya. Nah, maka jangan sampai mutiara ini kemudian turun nilainya hanya karena sering dilihat oleh orang. Kan begitu. Artinya kalimat ini kan sangat singkat sekali. Kalimat ini sangat singkat sekali. Ingin memberikan penjelasan bahwa kecantikan wanita itu bisa disamakan dengan keindahan dan mahalnya sebuah mutiara. Yang namanya barang itu kalau semakin sering dipegang, semakin sering dilihat, nilainya akan kurang. Maka kita mendengar ada istilah barang itu barang antik, barang itu barang yang apa namanya limited edition, edisinya sangat terbatas sekali. Barang itu apa namanya jarang dikeluarkan, dikeluarkan hanya setahun sekali. Kan nilainya kemudian tinggi. Nah, seperti itu jugalah kaum wanita. Ini kan kata-kata singkat. Nah, namun subhanallah, sekian banyak akhwat kemudian mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata yang sangat singkat seperti ini. Karenanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang manfaat dan madaratnya sebuah kalimat yang diucapkan oleh kita. Nah, terkadang satu kalimat itu bisa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, melemparkan pelakunya masuk ke dalam neraka ila sab'ina kharifah. 70 tahun lamanya dalamnya neraka seperti itu. Tidak terbayang seperti apa luas dan dalamnya neraka. Tetapi seperti itulah yang dikatakan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Rubba kalimatin, kata Nabi alaihi salatu wassalam seperti itu. Barangkali satu kalimat saja. Nabi menyatakan kalimat bentuknya isim nakirah, sebelumnya ada rubba untuk memastikan bahwa kalimat setelahnya adalah isim nakirah. Karena isim nakirah maka mencakup semua bentuk kalimat itu. Nah, mencakup semua bentuk kalimat yang diucapkan. Nah, kadang-kadang satu bentuk kalimat itu bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Itu sudah bisa memasukkan orang yang mengucapkannya ke dalam surga. Misalkan ada orang kafir masuk Islam. Sebelum dia meninggal sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal dia belum pernah berbuat baik sedikit pun. Dia belum pernah sholat, rukuk dan sujud. Tetapi Allah berikan hidayah untuk dia. Sebelum meninggal dunia, ada pihak keluarganya yang muslim mengajaknya masuk Islam. Dalam keadaan luka parah. Misalkan. Dalam keadaan luka parah diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terucap. La ilaha illallah. Maka kita berprasangka baik, berharap ia pun masuk ke dalam surga. Karena ia dinilai jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi sebaliknya, ada orang yang hampir meninggal dunia. Tetapi ternyata di akhir hidupnya dia mengucapkan kata-kata kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang ini ayyatuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, mungkin dengan kemajuan teknologi, kemudian alat-alat komunikasi yang semakin canggih, maka menjaga lisan dan adab-adabnya, mempergunakan kata-kata dengan baik dan benar sesuai pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala harus lebih diperhatikan lagi. Media-media sosial mulai dari Facebook, Twitter, WhatsApp atau yang semisalnya itu harus lebih dijaga dan diperhatikan lagi. Jangan sampai kita termasuk mereka yang selalu ingin memberitahukan kepada orang apa yang sedang kita perbuat saat ini. Nah, na'udzubillah. Apa maksudnya? Niatan apa yang melatar belakangi? Setiap yang kita lakukan di-update, dimasukkan ke dalam grup. Misalkan, sekarang kami sedang begini, alhamdulillah sudah begini, ini dan itu. Nah, itu sebagai ganti misalkan dari kata-kata yang terucap secara langsung, secara verbal, yang tertulis. Nah, apalagi ayatul ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hal-hal seperti itu tidak dibarengi dengan penggunaan tanda baca. Beda titik, beda koma, kalimat yang disingkat itu sudah menimbulkan salah paham. Jangankan titik dan koma. Nah, titik komanya pas sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semuanya sudah benar. Cara membacanya, intonasinya saja antara yang membaca dengan suara rendah dan suara dengan suara yang tinggi itu sudah mengesankan makna yang berbeda. Sudah mengesankan makna yang berbeda. Kalimatnya sama. Tulisannya, kamu di mana, Dek? Misalkan. Tapi kalau membacanya dengan intonasi yang berbeda sudah menimbulkan kesan yang berbeda juga. Dengan suara yang lantang, kamu di mana, Dek? Begitu. Itu sudah berbeda maknanya dengan, kamu di mana, Dek? Itu sudah berbeda. Jangankan tanda baca, intonasi saja itu sudah membawa makna yang berbeda. Na'udzubillah. Kalau kemudian terjadi konflik antara suami dan istri, antara tetangga dengan tetangganya, antara orang tua dengan anaknya. Nah, hanya karena dengan sebab media-media sosial yang seperti itu. Salah paham itu mungkin. Salah kirim pun bisa. Itu sudah sangat-sangat sering terjadi. Sangat-sangat sering terjadi kesalahan, konflik munculnya dari hal-hal sepele yang kita anggap kecil seperti ini. Fa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari afatul lisan, dari kesalahan-kesalahan yang muncul karena lisan yang adabnya kurang diperhatikan. Nah, adabnya kurang diperhatikan. Para ulama menyatakan kenapa Allah menciptakan lisan itu hanya satu sementara telinga itu dua. Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lain menjelaskan salah satu hikmahnya seperti itu. Karena kita sebagai manusia semestinya harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seharusnya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, secara khusus para ulama pun menulis atau menyusun karya-karya ilmi, nah, tentang menjaga lisan ini. Sekian banyak ulama dari zaman dahulu, bukan zaman sekarang saja, dari tahun 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah dan setelahnya, para ulama sudah berbicara secara khusus tentang adab-adab menjaga lisan. Kenapa? Karena penyakit ini sudah ada. Penyakit seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Penyakit seperti ini, penyakit terkait tentang lisan itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Nah, kita kembali ke zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, berita tentang berita dusta. Berita dusta dan palsu tentang ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sering disebut dengan hadithul ifk, berita bohong, cerita dusta, yang disebarluaskan oleh kaum munafikin. Oleh kaum munafikin. Media penyebarnya apa kalau bukan lisan? Media penyebarannya adalah lisan. Akibatnya sangat fatal sekali. Bukan hanya kaum munafikin yang kemudian terbawa oleh isu dusta tersebut. Bahkan sebagian kaum mukminin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, nah, itu pun sempat terbawa radhiyallahu taala anhum ajmain. Lebih dari itu lagi, ada seorang sahabat min ahli ba'd, ada salah seorang sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, terbawa oleh pengaruh berita bohong itu. Sekali lagi, saya ulangi kembali. Apa media penyebaran berita bohong dan berita dusta itu? Jawabannya adalah lisan yang kurang dijaga. Kalau kita berbicara ini, yang namanya konflik, salah faham, karena disebabkan lisan, nah, karena disebabkan oleh salah faham ketika berbicara, kemudian ketika dirunut-runut, kembalinya kepada kaum wanita, kembali kepada ummu fulan, kembali kepada ummu fulana, kembali kepada akhwat A, akhwat B. Nah, masalah yang seperti ini memang terjadi di banyak daerah. Di setiap tempat bahkan bisa kita katakan seperti itu. Tetapi kita yang setiap saat, setiap waktu selalu berusaha untuk belajar, selalu berusaha untuk ngaji, mendengarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, harusnya secara maksimal lebih memperhatikan adab-adab menjaga lisan. Nah, adab-adab menjaga lisan. Nah, sekian banyak kaum pria, dalam hal ini suami, jatuh. Nah, muru'ahnya kemudian hilang. Atau ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Ternyata sebabnya karena lisan yang kurang dijaga. Lisan dari siapa? Lisan dari orang yang paling dekat. Nah, dalam hal ini katakan istri atau putri. Nah, mungkin berita itu sampai kepada sang istri, tapi filternya kurang baik. Nah, memilih katanya pun kurang tepat. Atau penukilannya ada satu kata yang dikurangi, atau mungkin ada penambahan satu dua kata. Sampai ke telinga suami. Suami kemudian terpengaruh, terus menyebar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka masing-masing marilah berbicara sesuai porsinya. Berbicara sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Berbicara sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Artinya, kalau itu memang masalah internal pondok. Misalkan ini. Itu masalah internal pondok, masalah internal pengurus. Biarkan pengurus dan pondok itu yang berbicara. Nah, kaum wanitanya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Tahan lisannya, tidak ikut berbicara. Nah, karena khawatirnya nanti nyambung. Sini, nular terus. Yang bukannya memperbaiki suasana justru makin memperparah, na'udzubillah. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, yang hal-hal yang seperti ini banyak terjadi di banyak tempat. Hal-hal seperti ini terjadi di banyak tempat. Nah, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah selalu mengingat ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang perintah menjaga lisan. Menjaga lisan. Nah, berbicaralah tentang ilmu. Nah, berbicaralah tentang nasihat. Nah, atau berbicaralah tentang hal-hal yang mubah. Tetapi tidak berlebihan. Hal-hal yang perkaranya mubah tetapi tidak berlebihan. Atau berbicaralah tentang hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehormatan seorang muslim atau seorang muslimah. Misalkan saya beri contoh. Ngobrol tentang resep dan bumbu masakan. Silakan. Nah, tukar resep masakan ini, saya punya pengalaman seperti ini. Saya punya pengalaman demikian. Bertukar. Nah, tanpa membicarakan orang lain. Kan bisa seperti itu dilakukan. Atau mungkin sharing. Saling bertukar informasi tentang mendidik anak. Nah, saya punya pengalaman begini, anaknya nangis. Nah, di malam hari sudah dipakai ini dan itu, ternyata tetap menangis. Akhirnya ketemu juga. Oh, ternyata anaknya di punggungnya digigit semut misalkan. Nah, sudah dimarahin, sudah dicubit. Nah, padahal tidak boleh dicubit karena masih terlalu kecil, katakan 4 tahun, 5 tahun. Ditanya pengen pipis enggak, lapar enggak. Nah, tapi tetap menangis juga. Orang tua tidak boleh emosi. Misalkan ini kan salah satu contoh sharing dan berbagi informasi. Oh, ternyata digigit semut. Cuman anaknya memang tidak bisa menyampaikan. Nah, itu kan salah satu informasi yang bisa dibagi-bagikan. Al-muhim, ayatuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sebagai kaum muslimin, khususnya lagi kaum muslimah salafiyah, kita harus banyak-banyak menjaga lisan. Harus banyak-banyak menjaga lisan. Jangan sampai ada 1, 2, 3 atau 4 kata yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang sangat buruk, terutama kaitannya dengan kehormatan orang lain, kehormatan tetangga, kehormatan ustadznya mungkin, atau kehormatan seorang ustadzah, kehormatan tetangga, apa namanya, saudara, kerabat, sahabat, dan sekian banyak orang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jangan sampai kita menjadi penyebab sebuah konflik. Kita kalau berbicara konflik itu, salah paham itu kan sangat pahit sebenarnya. Nah, sebagai contoh misalkan setiap hari Senin dan Kamis, Nabi menyatakan bahwa setiap hari Senin dan Kamis malaikat pencatat amal itu naik ke atas langit untuk menyampaikan hasil catatannya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait tentang amalan-amalan hamba. Tetapi Nabi dalam hadis sebuah riwayat Muslim menyebutkan kecuali mereka yang masih berselisih, mereka yang masih konflik. Nah, sampai mereka islah, sampai mereka kemudian berdamai. Ini kan akibat dari sebuah konflik. Nah, kita yang menjadi penyebabnya, karena lisan dan kata-kata yang tidak bisa dijaga, maka dosanya pun ikut, maka kita pun ikut menanggung dosanya. Kita ikut menanggung dosanya. Jangan dikira kita hanya sekedar mengeluarkan atau memancing sebuah kata, kemudian nyebar menimbulkan konflik, kemudian kita tidak terkena dosa. Tidak. Jangan disangka seperti itu. Sebagai penyebabnya pun terikut dan terseret dalam dosa. Nah, terseret dalam kenapa? Karena dia menjadi penyebabnya. Menjadi penyebabnya. Maka pesan dan nasihat dalam kajian singkat kali ini, ayatul ummahat wal muslimiat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, maksimal-maksimalkanlah. Nah, berjuanglah untuk menjaga lisan serta adab-adabnya, berbahasa dan berkata-kata dengan baik, nah, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Belajarlah bagaimana mengucapkan dengan intonasi yang benar. Nah, berusahalah belajar untuk menggunakan kata-kata dengan intonasi yang benar. Nah, berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Nah, yang di situ kembali kepada hukum yang wajib, hal-hal yang hukumnya sunnah, adapun hal-hal yang hukumnya mubah, silahkan, tetapi tidak berlebihan. Jauhkan pula materi pembicaraan kita tentang kehormatan dan harga diri orang lain. Kehormatan seorang muslimah itu harus dijaga. Nah, hal-hal yang mubah itu masih banyak yang bisa dibicarakan. Hal-hal yang mubah itu masih banyak yang bisa dibicarakan. Sehingga tentunya hal seperti ini, ayyuhal ummahat wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal yang seperti ini sangat mungkin dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat yang dinamis, harmonis, masyarakat yang betul-betul di bawah bimbingan Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam itu betul-betul terwujud dan bukan hanya mimpi-mimpi kosong saja. Nah, wallahu a'lam bisawab. Barangkali hanya itu nasihat singkat yang bisa saya berikan dalam kesempatan siang hari ini. Wallahu a'lam bisawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ya, yang singkat-singkat dulu. Apa pendapat Ustaz tentang seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan qiyamul lail ataupun sekedar witir? Jazakumullah khairan. Nah. Yang jelas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, termasuk juga sahabiyat, istri-istri para sahabat, istri-istri Nabi pun seperti itu. Mereka sangat memperhatikan qiyamul lail dan juga sangat memperhatikan witir, salat witir. Nah, sehingga seseorang yang tidak pernah, ya, pertanyaannya tidak pernah melakukan qiyamul lail atau sekedar witir, maka perlu dicari alasan dan latar belakangnya apa. Kenapa dia tidak melakukan qiyamul lail? Kenapa dia tidak melakukan salat witir? Nah, barangkali dia belum tahu keutamaannya. Barangkali dia belum tahu pahala-pahala yang dijanjikan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Nah, bahkan sebagian ulama menyatakan witir itu wajib. Sebagian ulama itu menyatakan wajib, meskipun wallahu alam yang rajih hukumnya sunnah, tapi untuk menunjukkan bahwa witir itu sangat penting dan sangat diperhatikan oleh Islam. Nah, dicari dulu latar belakangnya apa, kenapa dia tidak pernah melakukan qiyamul lail. Barangkali tidak tahu, kalau meskipun tahu mungkin dia punya alasan, capek, lelah, ketiduran, atau yang semisalnya, wallahu a'lam bishawab. Nah, dari setelah ketemu latar belakangnya baru bisa kita tentukan jawabannya, wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, kami merasa tugas yang Allah tetapkan kepada kami sebagai istri dan ummah sangatlah berat. Tetapi Allah mudahkan hal itu dengan keikhlasan dan kemurahannya, walhamdulillah. Hanya saja mengapa ada waktu dan kondisi tertentu yang menjadikan kami merasa jenuh dengan rutinitas sehari-hari tersebut. Demikian jenuhnya sehingga kami seperti sakit, tertekan, dan tak ingin melakukan apapun. Bolehkah seandainya kami diliburkan dari tugas-tugas rumah tangga barang satu atau dua hari, misalnya dengan berkunjung ke orang tua tanpa kehadiran anak-anak yang memang sudah bisa pisah dengan uminya? Jazakumullah khairan. Yang seperti ini bukan hanya dirasakan oleh kaum istri, kaum suami, dan semuanya merasakan ada waktu dan kondisi tertentu yang menjenuhkan. Karena itu memang sudah satu bagian dari kehidupan manusia. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Seperti itu yang dipesankan Nabi. Nah, bahwa semua aktivitas yang kita lakukan memang ada kondisi puncak semangatnya. Tetapi di sana pun ada titik paling bawah. Saat kita benar-benar merasa jenuh, bosan, nah, tidak ingin melakukan kegiatan apapun. Nah, disitulah pentingnya komunikasi antara suami dan istri. Disitulah letak pentingnya komunikasi antara suami dan istri. Seorang suami harus bisa memahami siklus istrinya. Seorang suami harus bisa memahami siklus istrinya. Bukan hanya siklus menstruasi, tetapi di sana ada siklus jenuh. Seorang istri itu pasti ada saat-saat semangat, ada saat-saat jenuh. Seperti itu juga seorang istri harus memahami siklus jenuh suaminya. Kadang-kadang suaminya pulang ke rumah kok diem saja, gak pengen ngobrol, gak pengen bicara. Seorang istri harus bisa memahami, ya mungkin lagi pengen diem. Mungkin lagi pengen ini dan itu. Kadang-kadang muncul zon, jangan-jangan marah, jangan-jangan tersinggung, jangan-jangan emosi, jangan-jangan saya berbuat salah. Tapi berusaha untuk berpikir positif, barangkali memang suaminya sedang ingin diem. Nah, misalnya, ya tinggal disenang-senangkan, tetap dilayani sebagaimana mestinya, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang ditanyakan, bolehkah atau tidak, itu tadi kembali kepada komunikasi dengan suami. Nah, kalau sudah ketemu, siklusnya sama-sama bisa disepakati dengan suami. Nah, atau misalkan ngajak suaminya sama-sama berkunjung. Nah, kondisikan dan dikondisikan itu memang menyenangkan. Nah, tidak tertekan ini dan itu. Artinya kalau permintaan dari seorang istri untuk minta libur ini dan itu pun sebenarnya wajar. Misalkan hari ini sepakat ya. Saya sebutkan titik tekannya adalah sepakat. Komunikasi itu dibangun dengan suami. Jangan mengambil tindakan sendiri atau sepihak tanpa komunikasi dengan suami. Itu nantinya akan menimbulkan konflik. Jangan. Komunikasi dengan suami harus ditekankan. Misalkan sudah disepakati, kalau pas jenuh, libur, misalkan libur masak, nggak masak hari ini, beli. Atau libur mencuci, misalkan. Pakaian yang mungkin dilondrikan, misalkan. Gitu. Pakaian yang mungkin dilondrikan, pakaian yang sifatnya pribadi, pakaian dalam, ya jangan dilondrikan. Nah, tetap dicuci sendiri, tapi yang memungkinkan untuk dilondrikan, sarung misalkan, jubah misalkan, kan bisa dilondrikan, tinggal disepakati komunikasi antara suami dan istri begitu. Misalkan dalam sebulan ada saat-saat ziarah ke sana ke sini sekaligus melihat pemandangan, ziarah ke seorang teman, atau misalkan silaturahmi ke rumah keluarga dan seterusnya, silahkan, itu yang terbaik. Tetapi yang paling penting, titik tegas dari jawaban ini adalah bangunlah komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga ketika hari-hari jenuh itu datang sudah bisa ditemukan solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, beberapa waktu terakhir ini ada satu fenomena yang muncul di kalangan ikhwah salafiyun di seluruh negeri kita, yakni adanya keinginan ikhwah-ikhwah yang ingin mencari ma'isyah di negara Saudi Arabia. Dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, jika bekerja di sana akan dapat fadilah nilai tambah. Berupa berhaji setahun sekali. Berumrah sebanyak-banyaknya selama ada kesempatan. Salat di Masjidil Haram yang mendapat pahala berlipat. Gaji yang besar dan lain-lain. Tidak sedikit ikhwan yang berangkat tersebut mendapat dukungan penuh dari istri-istri mereka. Bahkan istrinya lah yang menuntut seperti itu. Karena alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, terbebani hutang. Bahkan juga ada yang ingin berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, yakni ingin menutup hutang orang tuanya. Atau untuk menambah modal usaha dan lain-lain. Apa nasihat antum dalam perkara ini? Terutama untuk para ummahat yang memiliki suami yang punya rencana seperti tersebut di atas. Semoga Ustaz dibimbing Allah untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas. Sehingga jawaban antum bisa menjadi bahan pertimbangan semua pihak yang terkait dengan masalah ini. Oh, ini dua pertanyaan. Baik, kemarin sebelum sampai di Indonesia ada kurang lebih 25 hari saya di Arab Saudi untuk melaksanakan umrah. Jadi dari Yaman, Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, kemudian di Arab Saudi selama 25 hari baik di Mekah maupun di Madinah. Nah, selama umrah tersebut saya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan ikhwan-ikhwan salafiyin yang sedang bekerja di sana. Bahkan pada Jumat kedua pagi hari
saya diundang oleh mereka untuk menyampaikan tausiah di apa namanya tempat tinggal mereka yang memang disediakan oleh perusahaan di lantai 5, di lantai yang paling atas di bawah jemuran-jemuran pakaian itu. Lebih dari 60 ikhwan salafin kita yang hadir di sana. Nah, ya sebagiannya ada yang baru ngaji, ada sebagiannya 1-2 yang masih simpatisan ingin ikut-ikut pengajian dan semisalnya. Nah, kemudian juga selain itu
ada beberapa kali kesempatan saya berjumpa khusus dengan mereka. Pernah satu malam kita ngobrol-ngobrol berbicara di halaman Masjidil Haram sampai 00:30 dengan mereka. Ada sekitar 13 orang yang hadir ketika itu, ngobrol biasa. Kemudian yang datang ke penginapan lebih dari 3 kali. Ada yang datang 2 orang, ada yang datang 5 orang, ada yang datang paling banyak ketika itu 11 orang. Nah, ikhwan-ikhwan kita yang sebagiannya sudah saya kenal di Indonesia, sebagian yang lain baru kenal di sana. Nah, jadi inti dari setiap pertemuan itu adalah keluh kesah mereka. Inti dari pertemuan itu adalah keluh kesah mereka. Mulai dari hukum-hukum sholat, bayangkan. Mulai dari hukum-hukum sholat, sampai kemudian konflik dengan atasannya, konflik dengan mandornya. Nah, kemudian masalah dengan perusahaannya, kehidupannya, konflik dengan teman-teman sekamarnya, teman-teman ini dan itu. Kemudian masalah keluarganya, 1-2 di antara mereka sampai cerita kepada saya. Nah, na'udzubillah. Nah, satu cerita dari sekian puluh cerita yang saya dengar, bukan cuma belasan, sekian puluh cerita yang saya dengar dari mereka, itu yang paling menyedihkan. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Istrinya selingkuh di kampungnya. Na'udzubillah. Salafi. Sampai selingkuh. Kenapa? Facebook. Suaminya berangkat kerja, cari uang, tiap bulan dikirim, sementara suaminya di sana lebih memilih hidup biasa. Hidup biasa itu maksudnya seadanya. Uang gajinya itu dikirim penuh ke istrinya. Nah, tidak usah disebut nama dan nama daerahnya, nggak perlu. Tapi ini kasus. Itu datang ke penginapan saya sampai sangat sedih sekali. Alhamdulillah, ikhwannya sudah pulang untuk ya khusus masalah ini, putus kontrak akhirnya. Saya bilang sudah pulang aja mas, selesaikan masalah ini dan itu. Na'udzubillah. Nah, itu sampai kejadiannya seperti itu. Keluh. Jadi intinya ya. Inti dari beberapa pertemuan saya dengan ikhwan-ikhwan yang kerja di sana ya, kan di sana namanya perusahaan Bin Laden ya, yang proyek perluasan Masjidil Haram dan sebagainya itu. Jadi inti dari pertemuan itu adalah keluh kesah mereka sebagai seorang TKI. Keluh kesah mereka sebagai seorang TKI. Ternyata kenyataan itu tidak seindah angan-angan. Kenyataan itu ternyata tidak seindah angan-angan. Inginnya semangat begitu. Kemudian mereka akhirnya brol, kalau bahasa kita brol itu metu semua, keluar semua. Mulai dari misalkan tadi disebutkan umroh, ternyata banyak di antara mereka sampai sekian bulan belum sempat melaksanakan umroh. Ya kesana kerja kok visanya bukan visa umroh, harus ikut perusahaan. Jadi mereka itu ya kalau kita bayangkan sekarang berangkat dari Jakarta ke Jeddah, nanti dari Jeddah ke Mekah, itu bukan dalam keadaan berpakaian ihram, pakaian biasa. Karena niatnya ke sana bukan, nggak boleh oleh perusahaan itu. Kok masuk ke Mekah pakai baju ihram, jangan dibayangkan seperti itu. Ini sampai ke Mekah, sudah tawaf ini dan itu belum umroh. Apalagi haji. Nah, haji itu nanti kalau misalkan tidak dapat izin, sebagian ikhwan kita kemudian memaksa, kan gitu, dipotong gaji, harus bayar ini. Kalau misalkan pun resmi, tetap bayar juga, bukan kemudian gratis. Orang berhaji itu, walaupun orang Saudi sendiri, jangankan kita yang TKI, yang orang Saudi sendiri mau haji itu tetap bayar kok, karena dia menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, beberapa ikhwan kita, mereka sendiri yang berkeluh kesah ya, mereka sendiri berkeluh kesah ini dan itu. Nah, maka wallahu alam, kalau saya sendiri melihat dan mendengar informasi dari mereka, dari orang-orang yang sudah saya kenal baik sejak di Indonesia, sama sekali saya tidak menganjurkan bahwa bahkan mereka berpesan ustaz, itu disampaikan ke saya. Ustaz, saya titip pesan. Saya masih ingat itu di halaman Masjidil Haram, di depan pintu Malik Fahad. di depan apa Rolex. Mereka berpesan kepada saya, Ustaz, tolong sampaikan untuk saudara-saudara kami salafiyin di Indonesia. Apa yang kami rasakan di sini, jangan sampai mereka rasakan juga. Keluh kesah kami ini. Kami minta bantuan Ustaz menyampaikan, kenapa? Karena kalau kami yang menyampaikan, khawatirnya ada prasangka buruk. Pengennya dipek dewe. Enak kok, gak pengen dibagi-bagi sama yang lain. Jadi informasi itu harus imbang. Katakan sekarang ada pihak yang mencari tenaga kerja. Kalau kita sebutkan broker ya. Orang-orang broker dari PJTKI itu perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Nyari orang sini, ngumumkan ada fasilitas ini, dan ini. Itu kan dari brokernya. Tapi coba cari informasi dari mereka yang sudah berangkat ke sana. Mungkin 1-2 ada yang sukses, kita katakan sukses. Enak di sana, senang-senang pekerjaan begini, itu bisa ini. Mungkin. Tapi globalnya secara umum tidak seperti yang dibayangkan. Buktinya lebih dari 10 orang yang sudah keluh kesah kepada saya. Tolong Ustaz sampaikan kepada ikhwan-ikhwan salafiyin. Tolong agar keluh kesah kami itu tidak dirasakan oleh mereka. Sekarang saya berikan beberapa gambaran keluh kesah mereka. Mulai dari penginapan sekarang. Perusahaan itu memang menyediakan penginapan. Jadi semacam apartemen itu disediakan. Yang pernah saya datangin di sana, berkunjung ke sana, Allah mudahkan, itu 5 tingkat. 5 tingkat itu sekian kamar. Tiap kamar itu berapa orang. Jangan dibayangkan semuanya salafi. Bayangkan sekarang, kita yang sudah biasa ngaji, ini dan itu. Tinggal 1 kamar, 10 orang. Yang salafi 2, yang lainnya awam, bahkan orang LDII, orang ini dan itu. Kita mau tidur, sebelahnya yang diputar, Zainuddin MZ. Yang sebelah sana pojokan yang disetelkan rock and roll. Gun Rasis misalnya. Ada yang seperti itu. Gak betah kan dalam 1 kamar. Karena orang awam. Bukan kita yang ngatur loh, perusahaan yang ngatur. Karena fakta yang seperti itu di lapangan. Maka sebagian ikhwan kita. Yang alhamdulillah Allah berikan ghirah. Rasa cemburu dalam hal agama kepada mereka. Akhirnya keluar uang sendiri. Mereka izin dari perusahaan untuk tinggal di luar. Ngontrak sendiri, bayar tapi urunan. Alhamdulillah kemarin selama umrah saya pun dimudahkan Allah berkunjung ke salah satu kontrakan mereka, tinggi di atas gunung itu, di daerah Ajiat. Itu mungkin ada 1000 anak tangga naik ke sana. Capek sekali, 1000 anak tangga itu Mekah kelihatan itu tingginya. Kenapa mereka pilih tempat itu? Untuk cari murah. Lokasinya memang sangat tinggi sekali, per bulannya cuma 600 real. 600 itu kalau 600 kali 3200 sekarang. Kurang lebih. Berapa itu? 600 real. Ya 2 juta ya. Katakan 2 juta ya. 2 juta. Nanti 2 juta itu dibagi. Ada ikhwan kalau yang saya temukan di sana ada 8 orang. 2 juta dibagi. Itu sudah mengurangi gaji loh itu. Kenapa mereka memilih tempat itu? Cari yang murah. Di bawah mahal sekali. Kenapa mereka memilih ngontrak? Karena kondisi di penginapan di asrama mereka. Ya bukan salafi kondisinya. Komunitasnya. Campur baur aduk ini, bahkan sebagian besar yang mereka tidak sholat. Karena broker-broker itu kan yang paling penting cari tenaga kerja. Nah, sehingga jangan dibayangkan orang yang berangkat ke sana terus baik-baik semua. Ada yang bahkan tidak sholat sama sekali. Itu dari penginapan saja. Nah, penginapan saja. Belum nanti masalah sholat. Satu pertanyaan yang sampai kepada saya ketika itu dari beberapa ikhwan yang ikut kerja di Bin Laden. Ustaz, kami zikirnya itu gimana setelah sholat? Zikir sholat itu saja sampai tidak sempat. Kenapa? Absensi. Sekarang misalkan ya, kalau ini gambaran ilustrasi saja. Sekarang sholat zuhur jam 12. Ini contoh saja, zuhur jam 12. Jam setengah satu harus masuk. Ya seperti orang kerja di Indonesia lah. Memang kalau waktu sholat adzan harus selesai bubar. Bubar kerja terus kemudian sholat di Masjidil Haram. Tapi press absensinya itu, kehadirannya itu, sampai mereka mengatakan tidak sempat zikir di tempat. Karena kaitannya kan kalau di Masjidil Haram kan ada sholat jenazah itu. Mereka tanya, mana yang lebih didahulukan Ustaz? Sholat jenazah atau zikir? Kalau kami sholat jenazah gak bisa zikir. Kalau zikir gak bisa sholat jenazah. Waktu itu saya jawab, sholat jenazah dulu, kemudian zikirnya sambil jalan menuju tempat kerja. Karena apa? Jaraknya itu jauh. Dari tempat kerja ke lokasi sholat itu Masjidil Haram yang luas itu dipartisi sekarang dibagi. Ada beberapa ikhwan sampai di lantai 3, turunnya butuh waktu. Memang benar antara azan dan iqamat itu panjang, tapi kan jarak tempat lokasi kerja mereka, titik kerjanya sampai ke Masjidil Haram yang dipakai untuk sholat itu kan jauh, butuh waktu. Nanti selesai sholat kembali butuh waktu lagi. Itu masalah zikir saja. Artinya kalau tadi iming-iming sholat di Masjidil Haram, iya sholat di Masjidil Haram. Tapi tenang apa enggak? Kan begitu. Tenang apa enggak? Contoh yang lain yang disampaikan mereka kepada anak, kepada saya, sholat asar atau sholat maghrib. Nah, yang namanya orang kerja itu di Bin Laden di Mekah itu proyek perluasan Masjidil Haram, oleh perusahaan disediakan bis gratis antar jemput, tapi pada jam-jam tertentu. Jarak dari Masjidil Haram lokasi kerja mereka sampai ke penginapannya kurang lebih 5 km. Kurang lebih 5 km. Di titik-titik tertentu ada fasilitas bis. Nah, sholat maghrib. Begitu ya, sholat maghrib. Itu azan. Allahu Akbar, kan sudah mulai bubar. Pengen kembali ke penginapan. Ini kalau ingin ngejar bis, ngejar bis, gak dapat berjamaah. Sekalipun dapat berjamaah, telat. Karena untuk sampai ke penginapannya, yang penginapannya memang ada masjidnya, ini butuh waktu, belum kalau macet. Tapi kalau dia milih sholat di Masjidil Haram, gak dapat fasilitas bis. Pulang ke penginapan, bayar. Nah, sebagian ikhwan kita yang sungguh-sungguh, yang bersemangat, mereka rela keluar koceknya nih. Untuk bayar pulang ke penginapan, bayar sendiri, naik taksi, naik bis umum. Tapi kalau yang lebih milih duit, ya tetap naik bis gratis, sholatnya itu. Yang kemudian, barakallahu fikum, kemudian sholatnya tidak terpenuhi. Yang seperti itu. Nah, apalagi, ayatuhal ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kalau misalkan ada suami ingin kerja seperti itu karena alasan ini dan itu, juga tolong diperhatikan. Nah, bahwa kehidupan di Mekah itu sangat sangat menguji iman sekali. Iman itu kan kadang naik, kadang turun. Iman itu kadang naik, kadang turun. Apalagi kalau sudah punya istri, punya anak-anak. Begitu. Pisah seminggu, pisah dua minggu masih kuat. Tapi kalau misalkan 3 bulan, 4 bulan, padahal kontraknya 2 tahun, jangan dikira 2 tahun itu cepat, lama sekali. Apalagi dalam kondisi kerja. Nah, dalam kondisi kerja. Mohon maaf sekali. Tapi informasi ini harus disampaikan. Dan insya Allah semua pun tahu bahwa jamaah umroh ataupun jamaah haji yang sampai di Mekah, itu kan dari berbagai penjuru negeri. Nah, dan bisa dikatakan mayoritas itu mereka orang-orang awam. Yang tidak mengerti hijab. Dari seluruh penjuru negeri. Dari seluruh penjuru dunia. Nah, kalau dalam bahasa kita, mohon maaf sekali. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada yang muda, ada yang tua. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang menggoda. Kan begitu. Maka sebagai seorang istri harusnya cemburu. Karena itu pengakuan dari saudara-saudara saya kemarin selama umroh itu. Itu pengakuan curhat dan keluh kesah mereka. Nah, sampai-sampai ketika saya kumpul dengan mereka itu, sempat terdengar oleh telinga saya. Itu kita sedang membentuk halakoh ya. Saya sedang berbicara menghadap ke ikhwan yang sebelah kiri. Sebelah kiri saya sedang ngobrol asik begitu. Kemudian nyeletuk ini ikhwan yang ada di sebelah kanan saya. Wah, ayunnya kayak Barbie. Astagfirullah. Itu terdengar oleh saya. Ya, saya berusaha memberikan nasihat. Akhirnya mereka mengaku. Ini ngomong kayak gitu. Iya. Jujur sekali. Mungkin dia tidak punya maksud ya. Dia tidak punya maksud. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa itulah kondisi mentalnya mereka. Rindunya sampai seperti itu. Jadi anak sudah ngobrol sama sebelah kiri. Saya gitu sing sebelah kanan. Wah, ayunnya kayak Barbie. Pas wongnya mau ngapak waktu itu dia. Jadi bahasanya bahasa ngapak asli wong. Ayunnya kayak Barbie kayak. Ya, sebagai seorang istri semestinya cemburu lah. Semestinya cemburu. Nah, karena iman itu kan kadang naik kadang turun. Bagaimana iman itu mau dijaga di sana? Taklim itu tidak ada di sana. Katanya belajar ke masyayikh di Masjidil Haram sudah capek, Mas. Kerja dari pagi sebelum subuh berangkat, pulang jam 5:30, 6. Mau mandi di mana? Pekerjaan itu pekerjaan berat, pekerjaan bangunan semua, kayu, besi, angkat ini, angkat itu. beberapa ikhwan bilang, Ustaz, kami dalam satu bulan itu bolosnya sudah berapa hari. Kenapa? Capek, jenuh. Itu pengakuan mereka loh. Ini informasi tidak saya buat-buat. Informasi ini tidak saya buat-buat. Demi Allah saya tidak buat-buat. Asli pengakuan dari mereka. Bolos. Mereka bilang, ini malam ini saja saya bolos, Ustaz. Lebih milih ketemu antum daripada kerja. Kapan ketemunya? Mereka bilang tidak ada taklim selama 2 tahun itu. Ikut masyayikh. Yang mereka ikuti rutin hanya majelisnya Syekh Robi. Tiap Jumat sore. Nah, tapi untuk yang namanya taklim rutin, siraman rohani, ini dan itu, tidak semeriah dan tidak semakmur kita yang ada di Indonesia. Maka bisa kita nyatakan ya, kualitas imannya pun akhirnya turun, lemah. Nah, ada yang coba-coba nekat ini. Jadi di sana itu ada lembaga resmi memang, namanya Jaliyat. Jaliyat itu kan lembaga penyuluhan Islamic Center. Tapi sekarang ini yang pegang adalah orang-orang turazi, orang-orang sururi. Ada sebagian ikhwan 1-2 yang kemudian yang penting ngaji. Ini suwe orang ngaji nih. Maksa ya rahmatullah. Maksa ikut di sana. Ya kena terbawa. Iya, naudzubillah suaminya berangkat pulang jadi sururi. Pulang naudzubillah. Kenapa saya katakan saya tidak menakut-nakuti karena ini sudah terjadi. Karena tadi itu, karena sudah lama enggak ngaji, yang penting kan ngaji Al-Qur'an, hadis, wong sururi ya kaitannya dengan ini saja, akhirnya gampang-gampang ya kan, yang penting ngaji. Pulang jadi sururi. Na'udzubillah, padahal mangkate itu salafinya deles. Na'udzubillah, iya. Dan sebagian besar di kalangan ikhwan-ikhwan kita di sana, kalau menurut cerita mereka, inginnya putus kontrak. Ingin putus kontrak itu, enggak ingin menyelesaikan kontrak sampai 2 tahun. Yang penting besok haji, anak pulang juga, Ustaz. Jadi mereka rata-rata ketika berkeluh kesah, menceritakan susahnya kerja di sana, kerja ngikut orang itu, saya memberikan nasihat, Mas, hidup di dunia ini cuma sekali. Itu nasihat yang saya sampaikan kepada setiap orang yang berkeluh kesah itu, Mas, hidup di dunia itu hanya sekali. Carilah rohah nafsiyah, ketenangan batin, kepuasan jiwa. Sekarang saya jujur tanya kepada antum, lebih tenang di mana? Di sini atau di rumah bersama istri dan anak-anak? Tolong jujur Mas jawabnya. Semua yang saya tanya, jawabannya, ya lebih milih dengan istri dan anak-anak, Ustaz. Nah itu. Kita kerja cari uang itu sebenarnya untuk siapa sih? Untuk membahagiakan istri dan anak kan? Biar kita seneng kan? Sekarang lebih bahagia mana? Di rumah atau di sini? Oh gajinya besar. Kata siapa gajinya besar? Mereka mengaku sendiri kok dibanding dengan kerja berat yang mereka lakukan, gaji yang mereka terima masih terlalu kecil. Jadi gaji besar itu jangan dinilai atau dibandingkan dengan gaji rata-rata di Indonesia, UMR Indonesia, jangan. Tapi cara berpikir mereka sekarang sudah berangkat di sana ya. Mereka bilang gaji yang kami terima Ustaz itu masih terlalu kecil dibandingkan beratnya kerja yang harus kami lakukan. Ya, kerjaan berat, gajinya berapa sih? 1.200 real ini, 3 juta, 5 juta, 6 juta. Apalagi cuma buruh kasar. Nah, belum lagi nanti proses pemberangkatan dari sini sampai ke sana yang ternyata dibohongin sama PJTKI-nya, ada manipulasi data. Lebih bagus lagi, suaminya didorong tolabul ilmi. Mas, mangkatoning Yaman, Mas. Kalau berangkat di Yaman, Masya Allah, suaminya lebih terjaga. 3 tahun di Yaman gak pernah lihat perempuan. Karena di pondok terus. Lah kalau dorong-dorong suaminya berangkat ke Saudi untuk kerja di sana ya sama saja. Mas mangkaton yang Saudi lihat sepuas-puasnya semua jenis wanita di dunia ini. Itu kasarannya sih seperti itu. Ya jangan sampailah. Cemburulah sebagai seorang istri. Wallahu alam bisawab. Nah, lah yang sudah sampai di sana saja pengen pulang kok. Itu tadi pesan dari mereka menyampaikan ke ikhwan-ikhwan di Indonesia agar tidak ikut berkeluh kesah seperti yang mereka alami. Mas ini satu lagi, ini fakta semua ini. Betul. Tapi pertanyaan yang terakhir, ada seorang ummahat yang mengeluhkan tentang akhlak suaminya, yakni suami tersebut memiliki kebiasaan yang kurang baik di sisi ummahat yang bertanya ini. Suami ini memang bekerja hampir setiap hari dengan rentang waktu dari pagi hingga larut malam. Kebiasaannya apabila pulang kerja dalam keadaan inginnya disiapkan segala sesuatunya seperti minuman yang sudah siap, makan malam yang juga mintanya diambilkan. yang menjadi muskilah, terkadang sang istri tersibukkan dengan anak-anaknya yang banyak, sehingga tidak sempat menyiapkan makanan dan minuman untuk sang suami yang pulang malam tersebut. Sehingga timbul kejengkelan pada hati sang istri. Sehingga muncul ucapan, apakah beratnya mengambil nasi dan minuman sendiri? Ya, kami tahu seharian kerja sehingga badan menjadi lemah. Tapi apa tidak berpikir bahwa istri juga punya pekerjaan sehari-hari di rumah yang membuat payah badan dan pikiran? Apa nasihat Ustadz untuk suami yang memiliki kebiasaan seperti ini? Aduh, berat ini. Pertanyaannya berat. Karena penyelesaiannya harus sistematis. Sistematis artinya terencana, terpola. Dari yang paling dasar sampai kemudian yang seperti ini. Ini harus dimulai dari pendidikan pra suami dan pra istri. Ini kalau kita berbicara lebih luas lagi loh. Artinya ini kan masalah ya. Tapi masalah ini kan ada sebabnya, ada sumbernya. Jadi ada namanya pendidikan pra suami, pendidikan pra istri. Maksudnya apa? Sebelum seorang laki-laki jadi suami, harus belajar dulu suami itu seperti apa hak dan kewajibannya. Seorang wanita ingin menjadi istri, sudah mau menikah. Sebelumnya yang harus dia siapkan itu bukan kesiapan mentalnya, bukan izin orang tuanya, bukan nanti surat-surat izin, surat-surat resminya, itu nanti nomor dua. Sebenarnya pendidikan ilmu untuk menjadi seorang istri itu seperti apa? Nah, itu ada namanya pendidikan pra suami, ada namanya pendidikan pra istri. Tetapi semua ini, ayatul ummahat wal akhwat dan juga sebagian ikhwan yang hadir di sini, yang paling terpenting itu justru adalah saya sebutkan di depan tadi, komunikasi, tafahum, saling memahami. Suami punya kekurangan, suami punya kelebihan. Istri punya kekurangan, istri punya kelebihan. Nah, siklus emosi suami istri pun berbeda-beda. Nah, siklus emosi itu ada. Kita semua pasti bisa merasakannya kalau ingin mencari siklusnya masing-masing. Tapi kalau belum menyadari ilmu siklus ini ya susah. Masing-masing kita itu punya siklus emosi. Saya misalkan sudah tahu dalam 2 pekan sekali itu pasti ada saat-saat emosi itu naik memuncak. Nah, harus disiasati sebelum ketika mulai masuk siklus emosi, harus bagaimana caranya disiasati. Ada yang siklusnya sehari sekali harus marah. Ada yang seperti itu. Iya. Ada siklusnya seorang istri hari-hari setiap hari harus ngomongnya itu. Ya itu kalau kita sudah sama-sama sering memahami siklusnya. Atau mungkin siklus itu bukan dari rentang waktu, tapi dari faktor penyebab. Kalau kejadian ini, pasti suami saya marah. Kalau kejadian seperti ini ada, pasti istri saya emosi. Nah, itu harus saling memahami. Memahami itu menguasai dan mengerti tentang watak dan karakter pasangannya masing-masing. Karakter dan wataknya masing-masing. Ya kalau sekarang terkait tentang pertanyaan ini, memang ya harus dijawab seadil-adilnya. Dijawab seadil-adilnya itu, ini kan kasusnya tentang suami yang kalau kerja pulang sampai larut malam. Kemudian ketika dia sampai di rumah, inginnya disiapkan ini dan itu. Misalkan, ya harus dijawab seadil-adilnya. Nasihat untuk istri, semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Disiapkan makanan, disiapkan ini dan itu. Nah, kalau nasihat untuk suami, ya harus mengerti tentang kesibukan istrinya yang memang punya tanggung jawab ini dan itu. Nah, itu kan nasihat namanya. Tapi ada lagi yang lebih indah dari itu. Nah, justru berusaha untuk saling memberikan yang terbaik. Untuk istri, sebelum suami meminta diambilkan, istrinya sudah mengambilkan. Menyiapkan makan, minum, dan ini. Sebelum diminta. Suami, misalkan, sebelum disiapkan oleh istrinya, sudah menyatakan, sudah dek, kamu sudah capek seharian. Biarkan saya yang ngambil sendiri. Itu misalkan sudah dimulai, itu luar biasa indah dan harmonisnya. Misalkan ya, iya, suaminya sudah harus mengerti dulu, sudah dek, gak usah, biar saya ngambil sendiri. Kamu kan sudah capek, saya ngerti kok kalau kamu itu capek. Saya ngambil sendiri. Itu nanti akan muncul rasa saling sering mengalah akhirnya. Kalau dalam Islam itu kan ada namanya tawadhu. Tawadhu itu kan artinya mengalah ya. Nabi mengatakan siapa saja yang tawadhu, Allah akan angkat dia. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah, kata Nabi. Siapa yang merendah, Allah akan tinggikan dia. Tapi siapa yang berusaha untuk tinggi, Allah akan jatuhkan dia. Itu sudah hukum sunnatullah. Hukum Islam ya, saya ulangi lagi. Kalau kita mengalah merendah, Allah akan tinggikan kita. Sama juga praktiknya dalam kehidupan rumah tangga. Kalau istri mengalah, suami itu akan berusaha mengangkat istrinya setinggi-tingginya. Sama halnya kalau suami itu mau mengalah, istri itu akan lebih hormat dan lebih memuliakan suaminya setinggi-tingginya. Tapi kalau sama-sama tinggi, ya ma'assalamah. Iya, kalau sama-sama tinggi, konflik itu akan tetap terus terjadi. Sekarang kita bayangkan kasus ini tadi. Suami pulang larut malam. Istri sudah capek ngurusi anak-anak ini dan itu. Suami datang, kalau kita lihat dari sisi suami ya. Suami datang, assalamualaikum. Minta maaf kepada istrinya. Maaf, saya pulang malam-malam. Karena ini semua saya lakukan pulang malam ini karena untuk kamu dan anak-anak kita. Kalau bukan karena untuk kamu, gak mungkin kok saya kerja sampai malam. Ini kan kata-kata indah sudah. Masuk rumah itu sudah rayuan. Kan gitu. Saya itu capek, tapi capek saya itu hilang kalau sudah lihat kamu. Misalkan, capek saya itu hilang setelah melihat anak-anak kita, Masya Allah, sudah dimandikan, sudah ini dan itu, seneng. Suaminya mau mengalah seperti itu, minta maaf. Bilang, sudahlah, saya tak ngambil makanan dan minuman sendiri. Atau kalau perlu, saya yang masak sendiri, popie. Misalkan ini kan, contoh. Ini kalau kita lihat dari suaminya. Ya suaminya yang hadir di sini ya jangan tersinggung. Memang seperti itu seharusnya. Harus sama-sama turun. Agar sama-sama naik nantinya. Kan gitu. Kalau kita berbicara tentang istri misalkan. Seorang istri ketika lihat suaminya datang seperti itu langsung disambut. Masya Allah mas, jazakallah khairan. Saya tahu kamu kerja seperti itu sampai capek larut malam ini dan itu karena saya. Kan gitu. Begitu. Untuk anak-anak kita saya mengerti. Pokoknya apa yang bisa saya lakukan buat kamu. Air panas saya buatkan untuk mandi anget. Nanti pakaiannya minta warna apa? Biru, hijau, yang mas senengin apa? Kan gitu. Mau makan apa? Sebelum pulang, bu, saya di SMS. Dek, minta dibuatkan pecel lele. Kan gitu, misalkan. Sudah SMS dulu. Tapi ya suaminya paham. Jangan cuma minta, tapi dikirimi duit juga. Jangan sampai minta pecel lele, tapi gak dikasih duit untuk beli lelenya. Itu namanya saling paham ya. Saling komunikasi, seperti itu, Masya Allah. Jadi memang kehidupan rumah tangga itu mini kehidupan kita yang lebih luas, bertetangga, bermasyarakat, berpesantren. Itu mini kehidupan kita itu dalam rumah tangga. Kalau kita sudah sama-sama saling memahami, saling klop, saling mengalah lah. Itu kita tidak akan terhina. Kita kalau mengalah tidak akan terhina. Justru Allah akan angkat derajat kita. Justru cinta itu akan semakin kuat. Tapi kalau sama-sama tinggi, ya seperti saya bilang tadi, ma'assalamah. Gitu. Na'udzubillah kan gitu. Jadi nasihatnya seperti itu, lebih baik menjaga komunikasi, sama-sama saling mengalah saja. Jangan menyalahkan suaminya pulang kerja sampai larut malam, menyalahkan istrinya karena pulang malam-malam capek cari kerja, enggak disiapin makan, istri yang enggak tidak tahu diri misalkan. Ya tidak seperti itu, sama-sama saling memahami. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada pihak yang salah gitu. Tidak ada pihak yang salah, tetapi kedua-duanya harus saling tidak menyalahkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan atau kalimat-kalimat yang tidak pas untuk pendengaran kaum wanita. Tapi itu yang bisa. Wallahu a'lam bishawab. Semudah-mudahan Allah berkahi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.